Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 5 верасня.
Зайдзіце ў любыя соцсеткі, там усё ёсць, як чыноўнікі не каментуюць выбухі ў Гомелі.
Что вчера в городе происходило? Потому что я слышала какие-то взрывы, я пыталась позвонить в МЧС.
Извините, не могу, комментарий никаких не передаю, извините.
Что, простите?
Улады анонсуют черговое вызволение политзняволенных. Что отбывается?
Я допускаю, что у гэтым месяце мы побачым яшчэ вызваленне, мажліва, гэта будуць нейкія, як вы кажаце, знакавыя асобы, вельмі вядомыя. Пры гэтым варта таксама ўлічваць агульную сітуацыю і ніколі не забываць вось пра гэтую лічбу новых затрыманых.
У Брэсце будуюць дом на школьным стадыёне. Што будзе з урокамі фізкультуры?
Здесь обычно приходили, собирались мамы с колясками, с самокатами, детки катались, в футбол играли, в баскетбол. Забирают уже последний клочок земли.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У ноч на 5 верасня у Гомелі чулі выбухі. Маніторынгавая група беларускіх «Гаюн» сцвярджае, што гаворка ідзе пра расійскія дроны «Камікадзе», два з якіх збілі беларускія знішчальнікі.
Інфармацыю пацвердзілі і ў Мінабароны. Там прызналі факт парушэння дзяржаўнай мяжы ў паветранай прасторы меркавана беспілотнымі лятальнымі апаратамі і іх знішчэння беларускай СПА.
Што праўда, чые гэта былі дроны, у Мінабароны не сказалі. МНСнікі ў сваю чаргу паведамілі, што патушылі пажар на гомельскім складзе, які загарэўся ад абломка збітага шахеда, а вайскоўцы шукалі ў чацвер ракеты, якія не разарваліся. Па факце інцыдэнта праводзіцца праверка.
У сацыяльных сетках гамельчукі актыўна абмяркоўваюць здарэння, кажуць, што шахеды былі збітыя прама каля жылых дамоў.
Еўрарадыё пад выглядам мясцовай жыхаркі спрабавала даведацца, што здарылася і як сябе паводзіць у такіх выпадках. Ці дабіліся мы праўды?
Падрабязнасці ў рэпартажы.
Мінулай ночу жыхары Гомеля чулі выбухі. Мясцовае выданне «Флагшток» піша, што выбухі прагрымелі з розніцай у некалькі хвілін, прыкладна паловіна другую ночы. Маніторынгавы ресурс «Беларускі гаюн» пісаў, што на тэрыторыю Беларусі заляцела не менш за 8 шахедаў, і як мінімум 2 былі знішчаныя СПА над Гомельскім і Хойніцкім раёнамі. Дроны накіроўваліся з Чарнігаўскай вобласці Украіны. Гамельчукі апублікавалі відэа збітых шахедаў, яны ў шоку, а мясцовыя ўлады зноў не папярэдзілі пра патэнцыйную небяспеку. Еўрарадыё патэлефанавала гомельскім чыноўнікам і ў міністэрства абароны, каб атрымаць іх афіцыйны адказ пра тое, што адбылося мінулай ноччу ў Гомелі. Пачалі мы свой шлях у здабыцці інфармацыі з выканаўчага камітэта Гомеля, але там нам адразу раяць звярнуцца да афіцыйнай крыніцы.
Афіцыйны істочнік міністэрства абароны, можаце туды абрацяцца.
Телефануем ратаўнікам, дзе нам кажуць, што не могуць нічога растлумачыць.
Это не наша компетенция объяснять про эти вопросы какие-либо.
Ну, может, вы знаете, как может, могли бы посоветовать, как в таких ситуациях тогда себя обезопасить, потому что, ну, даже банально...
Ну, в каких ситуациях?
Сирен никаких не было, и непонятно, бежать в бомбоубежище, где искать бомбоубежище, вообще что делать?
Я вам, как бежать, когда сирены? Сирены, не сирены, еще не работали, ничего не работало. Ну, куда что бежать?
То есть, если вчера не работала сирена, значит, все было окей?
Не, ну, я вам не могу ничего пояснить по поводу этого. Не наша компетенция, это что я могу пояснить про взрывы и так далее.
Ну, вот как себя обезопасить, а вдруг какие-нибудь обломки бы полетели?
Ну, я вам говорю, я не знаю, ну, что я вам могу рассказать про это. Если, ну, я, ну, как бы нет у меня информации никакой.
Вы даже не знаете, что произошло вчера?
Я лично не знаю. Обратитесь, ну, если взрывы, наверное, милицию, наверное, вам надо обратиться или куда, я не могу вам сказать.
Шукаем отказы далее и грукаемся у милицию.
Что вчера в городе происходило? Потому что я слышала какие-то взрывы, я пыталась позвонить в МЧС.
Извините, не могу, комментарий никаких не передаю, извините.
Что, простите?
У пошуках адказаў крочым па тэлефоннай кніжцы і набіраем гомельскі аблвыканкам.
Это не к нам. Это не к нам. Сейчас зайдите в любые соцсети, там это везде все это есть.
А, слушайте, ну там пишут, что это вообще какие-то ракеты летели, ПВО сбивали. И...
Вы звоните сейчас в отдел, где просто выдаем справки о несудимости. Я говорю, все думают, что раз информационно, знаем все.
Телефонуем у Министерства обороны. Наш звонок прерывается праз некалькі гудков. Але мы не сдаемся и спробуем почуть отказы от войскового ведомства, перебираючи разные номеры.
Пожалуйста, звоните, я им сейчас дам телефончик пресс-служба. Записывать телефон.
Ніводны з чатырох нумароў прэс-службы Мінабароны не адказвае. Таму мы не ведаем, як мусяць сябе паводзіць гамельчукі, калі знішчальнікі збіваюць шахеды над іх горадам. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Улады анансуюць чарговае вызваленне палізняволеных, што адбываецца.
Я дапускаю, што у гэтым месяцы мы пабачым яшчэ вызваленне, мажліва, гэта будуць нейкія, як вы кажаце, знакавыя асобы, вельмі вядомыя. Пры гэтым варта таксама ўлічваць агульную сітуацыю і ніколі не забываць вось пра гэтую лічбу новых затрыманых.
У Брэсце будуюць дом на школьным стадыёне, што будзе з урокамі фізкультуры.
Здесь обычно приходили, собирались мамы с колясками, с самокатами детки катались, в футбол играли, в баскетбол. Забирают уже последний клочок земли.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У адстаўку сышоў галоўны трэнер футбольнага клуба «Віцебск» Александр Паўлаў. Прычына не паведамляецца. Паўлаў працаваў з камандай з 2022 года. У цяперашнім чэмпіянаце Беларусі яна займае шостае месца. Раней стала вядома пра адстаўкі галоўных трэнераў у салігорскім «Шахцёры», наваполацкім «Нафтані» і бабруйскай «Белшыне». Беларускія клубы прайгралі першы матч у адборы жаночай футбольнай лігі чэмпіёнаў. Дынама БДУФК саступіла ў харвата ірландскаму клубу Пімаунт Юнайтед 1-2. Мінск у Ісландыі быў разгроблены мясцовым Брэйдаблікам 1-6. Наступныя паядынкі беларускія футбалісткі правядуць у бліжэйшую суботу. Часопіс «Франс Футбол» прадставіў 30 намінантаў на «Золаты мяч» па выніках мінулага сезона. Упершыню з 2003 года ў спіс не трапілі Ліанель Месі і Крыштіану Раналду. Месі за сваю кар'еру 8 разоў выігрываў «Золаты мяч», а Раналду 5. Пераможца стане вядомы ў канцы кастрычніка. Дынамашыннік стартаваў у чэмпіянаце маладзёжнай хакейнай лігі з перамогі. У Бабруйску была разгромлена акадэмія «СКА Юніёр» з Краснагорска 6-1. Былы брамнік гандбольнай зборнай Беларусі Іван Мароз расказаў, што некалькі гадоў таму мог перайсці ў топ-клуб «Барселону». У той час ён быў гульцом украінскага клуба «Маторы», і фінансавыя ўмовы там былі лепшыя, чым прапанавала «Барса». Тым больш гэта была толькі арэнда. Цяпер Мароз шкадуе, што не рызыкнуў. Кажа, што па-дурному думаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У сераду стала вядома пра памілаванне яшчэ 30 палітзняволеных. Большасць з іх – бацькі непаўналетніх і малалетніх дзяцей.
Паведамлялася, што іх справы разглядала камісія генпракурора шведа, якая займаецца вяртаннем з'ехалых за мяжу беларусаў.
Па словах праўладнага актывіста Юрыя Воскрасенскага, улады могуць выпусціць яшчэ парты палітычных вязняў. Аднак гэта павінна быць узгоднена з прадстаўнікамі краін Захада, напрыклад, як абмен на зняцце санкцый.
Па інфармацыі прадстаўніцы ініцыятывы «Дысідэнт Бай» праваабаронцы Марыны Касінеравай, у верасні могуць на волю выйсці некалькі медыйных палітзняволеных.
Пра тое, ці можна гаварыць пра рэальнае паслабленне рэпрэсій і ад каго і чаго насамрэч залежыць вызваленне палітвязняў, Марына расказала журналістцы «Радыё Свабода» Ганні Соус.
Я думаю, тут варта адзначыць найперш, што ўсе выказвання Лукашэнка гэта як бы хлуслівыя звычайна. Як бы ён як хлусіў беларускаму народу 30 гадоў, так і хлусіць дагэтуль. Напрыклад, перад там 3 ліпеня у яго ягонай прэс-службе заявілі, што на свабоду выйдуць людзі з большага, тыя, хто мае цяжкія захворванні, асабліва ракавыя хворыя людзі. Але як бы з 18 зафіксаваных вызваленняў там са спіса такога гуманітарнага, які вядуць праваабаронцы, было толькі 3 чалавекі, які знаходзяцца ў гэтым спісе, і толькі адзін цяжкахворы гэта быў Рыгор Кастусёў. Вось, таму як бы ўжо можна ацэніць выказванні Лукашэнка, яго найслужбы. Вось, за жнівень мы зафіксавалі, як бы анансавалі, калі я не памыляюся, таксама 30 чалавек, тое, што выйдуць на волю. Мы зафіксавалі 25 чалавек, якія выйшлі. Вядома, што ну, не ўсе прозвішчы вядомы, і там было больш тых людзей, якія маюць захворванні, сярод іх Ксенія Луцкіна, прозвішча якой вядомае публічна. Вось, таму як бы агулам за гэтае вызваленне можна сказаць, што да 10 чалавек былі вызваленыя тыя, хто шматдзетныя, маюць дзяцей, маюць захворванні сур'ёзныя, вось, з усіх тых вызваленняў, якія нам вядомыя. Думаю, што варта адзначыць тое, што як адбываецца сам працэс, звычайна, памілавання ў гэтых, калі ну, нам ўжо апавядалі былы палітвязні, тыя, якія выходзілі па памілаванні ў тым ліку і перадавалі на волю тыя зняволеныя, якія працягваюць заставацца за кратамі. Звычайна прыязджае чалавек з Менску, гэта пракурор, яны збіраюцца разам з адміністрацыяй калоніі і робяць такое сумоўе, каго яны, ну, то бок прыязджае пракурор, у яго ёсць спіс, што варта там адпусціць з гэтай калоніі 3-5 чалавек, і яны пачынаюць выбіраць, каго з гэтых людзей адпусціць, то бок да каго няма там прэтэнзій з боку адміністрацыі, хто гатовы прызнаць віну, хто гатовы падпісаць там памілаванне, мажліва зняцца ў фільмах, бо мы ўсе бачым, што калі людзі выходзяць, з'яўляюцца шмат розных прапагандысцкіх фільмаў, пра тое паказаць, які Лукашэнка круты, гуманны і агулам усіх памілаваў. Таксама варта глядзець на тое, што за кратамі знаходзяцца людзі, якія не павінны там знаходзіцца. Яны не свяршылі ніякіх правапарушэнняў, за якія варта іх адправляць у калоніі. Таму як бы на волю выходзяць тыя людзі, якія не павінны там знаходзіцца агулам.
І так там, сам... Марына, там, Марына, яшчэ важная рэч, якая вот у справе памілавання, так называецца гэта працэдура уладамі, што вялікая колькасць людзей, якія пад яе падпалі, мелі ўжо там некалькі месяцаў ці паўгоду да выхаду. Это фактычна людзі, якія мусілі вельмі хутка выйсці на свабоду.
Так, сапраўды, хацела таксама гэта адзначыць, што збольшага, канешне, ёсць такія людзі, як Кастусёў і Ксенія Луцкіна. Я думаю, што гэта быў такі свой план, выпусціць некалькі такіх знакавых асобаў, каб паўплываць як бы на меркаванне, як бы на ўнутраны такі рынак і знешні рынак. Гэта тое, што я чытаю таксама экспертаў і палітычных аглядальнікаў. Я з гэтым згодна. Мы з гэтым згодны як праваабаронцы, што як бы Лукашэнка блізяцца выбары. Яму трэба штосьці паказаць беларусам унутры, каб за яго прагаласавалі, і таксама яму трэба нешта як бы прадаць на захад, паказаць, што ён гатовы ўжо гандлявацца вязнямі, ён гатовы да розных такіх перамоваў, каб набыць нейкую легітымізацыю, бо яму гэта вельмі трэба. Вось, таму як бы людзі тут хутчэй з'яўляюцца такой манетай, разменнай для яго палітычных нейкіх амбіцый і захавання той сітуацыі, якая ёсць у Беларусі. І вось пацвярджаючы словы, што вы кажаце, людзям сапраўды заставалася, як бы, звычайна на волю выходзяць тыя людзі, якім застаецца сядзець у калоніі там нават тыдзень, або да аднаго года зняволення. Гэта большасць такіх выпадкаў, тых людзей, якія выходзяць. Не глядзячы на тое, што ёсць такія адзінкавыя выпадкі, калі выходзяць сапраўды з вялікімі тэрмінамі. Я тут не бяруся судзіць за тое, якби, што любы тэрмін, канешне, калі ён становіцца менш, гэта добра, але варта разумець вось гэтую тэндэнцыю, хто выходзіць на свабоду. І таму нам якби, як праваабаронцам важна азначаць сітуацыю са зменамі, так, у правах чалавека у Беларусі, і, на жаль, яна не змяняецца. То бок, вось мы буквально публікавалі такую справаздачу каратеньку, і дысідэнт Бай зарэгістравалі за жнівень 182 затрымання па крымінальных справах. Гэта толькі за адзін месяц. Канешне, не ўсе людзі будуць сядзець у СІЗА, мажліва, у кагосьці справы не пойдзе далі, але тым не менш, вось гэтая статыстыка, яна вельмі важная для разумення агульнай сітуацыі і таго, што нічога не змяняецца ўнутры краіны. Рэпрэсіі насамрэч толькі пагаршаюцца, становяцца больш такімі аб'ёмнымі, і змяняецца якасць гэтых рэпрэсій. Пра гэта таксама пішуць праваабаронцы з беларускага Хельсінскага камітэта, калі выдаюць свае справаздачы і ацэньваюць узровень рэпрэсій. Напрыклад, вось самы такі вядомы, каб людзі маглі звонку ацаніць, што раней, і прынамсі гэта згодна з законам, любы вязень можа атрымоўваць паштоўкі, лісты, пералікі, калі ён яшчэ не асуджаны ад любога чалавека. І як мы бачым зараз, у 2024 годзе тыя людзі, якія дасылалі як бы згодна з законам нейкія свае асабістыя грошы, нейкія лісты, яны трапляюць пад крымінальны пераслед і атрымоўваюць гады пазбаўлення волі. Збольшага гэта пенсіянеркі, якія таксама маюць захворванне ўжо хранічнае.
На думку многіх экспертаў, вызваленне палізняволеных – гэта перадусім спроба Лукашэнкі палепшыць свой імідж перад выбарамі, а таксама своеасаблівы заклік да краін Захаду перагарнуць старонку.
Ці ад Лукашэнкі залежыць лёсы палітвязню ў Беларусі, працягвае Марына Касінерова.
Я думаю, што тут як бы суб'ектамі, хутчэй можна назваць нейкія геапалітычныя працэсы, якія адбываюцца ў рэгіёне і ў свеце. Гэта ў тым ліку і вайна ва Украіне, гэта і крызіс на беларуска-польскай мяжы. Але задача як бы, праваабаронцаў і грамадзянскага сектара, яна не менш важная ў тым, бо мы як эксперты, эксперткі, мы збіраем інфармацыю, каб даць аб'ектыўную адзнаку таму, што адбываецца ў Беларусі. І дапамагаем, вядома, пацярпелым ад рэпрэсій рэжыма Лукашэнкі. І тут вельмі важна, я лічу, не весціся на лукашэнкаўскія наратывы, прапаганду, вось на розныя гістэрыкі, эмоцыі і, ну, якія прасоўвае рэжым. Бо як бы гэта з'яўляецца часткай такой інфармацыйнай вайны, якая сваёй мэтай ставіць ужо разбурыць як бы прынцыпы правоў чалавека і як бы дэмакратычныя каштоўнасці. Вось, таму наша задача, наша з вамі, СМІ ў тым ліку, гэта асвятляць такую аб'ектыўную інфармацыю, даваць адзнаку таго, што адбываецца ў Беларусі.
А Марына, які ваш прагноз? Гаворыцца пра тое, што ў верасні могуць вызваліць нават не дзясяткі, а магчыма і сотні палітзняволеных. Ці ўсё ж гэты працэс нейкім чынам пачынаецца, пачаўся?
Я ведаю, што нам перадаюць як бы тыя вязні, якія знаходзяцца ў калоніях, якія выходзяць, што сапраўды ёсць такія рухі, што людзей там збольшага прымушаюць пісаць. Як бы я б не казала слова прапаноўваць, бо часам як бы гэтыя прапановы, яны не маюць як бы варыянты таго, што чалавек адмовіцца. То бок, калі ён адмаўляецца, вось калі чалавек адмаўляецца, то, напрыклад, у калоніі 15 людзей саджалі на 15 сотняў. Ім пагражаюць таму збліжэннем крымінальнага артыкула па 412. Вось, таму, як бы, хутчэй, гэта такі выбар без выбару. Вось, але тым не менш для людзей ходзяць, і ёсць выпадкі, людзі падпісваюць гэтае прашэнне, іх не выпускаюць. А ёсць выпадкі, калі вось з апошніх вызваленняў на волі апынуліся людзі, якія рэальна адмовіліся падпісваць гэтае прашэнне, і тым не менш іх усё роўна адпусцілі. Я допускаю, што ў гэтым месяцы мы пабачым яшчэ вызваленні. Можліва, гэта будуць нейкія, як вы кажаце, знакавыя асобы, вельмі вядомыя. Вось. І пры гэтым варта таксама улічваць агульную сітуацыю і ніколі не забываць вось пра гэтую лічбу новых затрыманых, лічбу тых людзей, якіх садзяць на вялікія тэрміны. І тое, што гэтыя спісы толькі папаўняюцца. На жаль, вось гэты канвеер рэпрэсій, ён не спыняецца. Пра гэта, канешне, заўсёды варта памятаць. І калі мы спрабуем ацаніць сітуацыю цалкам, каб не як бы не весціся на гэтыя лозунгі таго, што вось аказваецца, пачалася лібералізацыя. На жаль, не пачалася. На жаль, мажліва, гэта проста частка вялікай палітычнай гульні Лукашэнка. І нам пра гэта варта заўсёды ўзгадваць.
Але ці будзе сярод медыйных асоб, якіх па прагнозах могуць выпусціць на волю ў верасні, Марыя Калеснікава. Па апошняй інфармацыі, яна важыць 45 кілаграмаў і яе стан рэзка пагоршыўся.
Пра сітуацыю ў выданню «Маланка Медыя» расказала сястра палізняволенай Таццяна Хоміч.
Маша фактически галадае ў калоніі. Ей нужна дыета после аперацыі на прабадной язве, которую она, к сожалению, да, не получает. В том числе потому, что Маша содержится в ПКТ, помещении камерного типа. У нее нет возможности получать передачи. По режиму такому содержанию в ПКТ ограничение очень, очень сильное. Это 2 килограмма бандеролей раз в полгода. И даже этого не разрешено получать Марии. К сожалению, за полтора года, что она содержится в помещении камерного типа, не получилось этого передать. И у Маши есть, опять же, из ограничений из-за наказания, да, и содержания в ПКТ, есть ограничения по сумме денег, которые она может использовать. Мы точно не знаем, это около 40 или 80 белорусских рублей, только представьте. Это сумма на месяц, когда Маше нужно купить что-то из еды, что, то, что она может есть, например, овсяные хлопья или чай, гигиенические средства минимальные для себя, да, хотя бы мыло или гигиенические средства для женщин. Конечно, этого не хватает. И то, что есть в тюремном меню, так называемом, она практически есть не может. Но и сама ситуация с ней, она содержится в основном, насколько нам известно, насколько мне известно, она содержится в помещении камерного типа по несколько месяцев. И между этими помещениями в ПКТ Машу кидают в ШИЗО. На там, 10 суток, возможно, больше суток. И мы часто слышали, да, что такие содержания в ПКТ может доходить там, до 30 или 50 суток. У Маши есть возможность ходить на прогулки, но тоже, как оказалось, это не какие-то прогулки во внутреннем дворе, а прогулки фактически в стакане размером 1,5 на 1,5 метра утром в 8:30 утра, когда еще нет солнца. Возможно, у Маши есть доступ к книгам, да, мы точно не можем быть уверены. Может быть, доступ к каким-то медиа, которые она может, или журналы, газеты, которые она может выписывать, но мы тоже об этом не знаем. Помню, что там нет телевизоров, в лучшем случае, наверное, какое-то местное радио. Переписки с ней нет все эти 1,5 года, вся коммуникация остановилась между ней и семьей в феврале 23-го года. И, конечно, нет звонков, нет свиданий, нет возможности адвоката ее посетить. И скажу честно, что сейчас, к сожалению, возможности найти адвоката, который готов был работать с Марией, тоже нет. Конечно, я надеялась и до сих пор надеюсь, что в одной из групп освобожденных будет и Мария, в том числе, учитывая ее критическое состояние здоровья. Конечно, я на это надеюсь. Но я бы не сказала, что мы не видим реакции со стороны западных стран. В целом, наверное, первые такие ответы с их стороны – это даже заявление о том, что, как это было, например, в ответ на освобождение, помилование 16 августа, в такой публичной коммуникации, что Евросоюз это заметил. Да? Это тоже такой важный шаг, даже если это не звучит очень позитивно с их стороны, да, то есть что мы там приветствуем, и они не называют это какими-то гуманными шагами, но очень важно, что они это видят. И рассчитывают, да, и призывают продолжать освобождение политзаключенных. Я думаю, что ответы, возможно, первые ответы, возможно, они уже были. Мне кажется, нам нужно понимать, что мы не очень сейчас хорошо сами понимаем, и представители демократических сил, и правозащитники, что происходит, да. Является ли это уже результатом каких-то переговоров или нет? Или это какие-то первые шаги со стороны белорусского режима? Что-то было уже предпринято западными странами или нет. Я думаю, что это не так важно. Важно, чтобы этот процесс продолжался. И нужно понимать, что там могут быть вполне идти коммуникация какая-то не публичная, и мы знаем, что она в целом и проходит. Была информация, например, о визите французских спецслужб ранее, да, в Беларусь. Точно мы не знаем, но нужно понимать, что точно долгое время это будет скрыто от публичных глаз. И, наверное, это хорошо, потому что любая информация может в целом испортить, да, или остановить этот процесс, может помешать. А нам важно, чтобы он продолжался.
Гэта была Татьяна Хоміч, сястра палізняволенай Марыі Калеснікавай. Яна расказала пра цяперашні стан Марыі і пра верагоднасць яе вызвалення.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
У Брэсце будуюць дом на школьным стадыёне. Што будзе з урокамі фізкультуры?
Здесь обычно приходили, собирались мамы с колясками, с самокатами, детки катались. Футбол играли, в баскетбол. Забирают уже последний клочок земли.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кім Кардашьян прымусіла 8-гадовага сына Сэйнта падпісаць контракт перад тым, як ён завядзе асабісты блог на YouTube. Пра гэта бізнесвумен расказала ў соцсетках. Дамоўленасць з дзіцём павінна абараніць зорную сям'ю ад уцечкі асабістай інфармацыі ў масы, таму Кім папрасіла сына не парушаць патрабаванняў. Я, Сэйнт Уэст, згаджаюся прытрымлівацца правілаў маёй мамы, каб мець канал на YouTube. Мне забаронена каментаваць ці здымаць якую-небудзь асабістую сямейную інфармацыю, а таксама здымаць, пакуль Норд запісвае музыку. Калі я не буду выконваць усе правілы, мама можа зрабіць маю старонку закрытай або выдаліць мой акаунт. Дарэчы, перад кожнай публікацыяй Сэйнт павінен паказваць контент Кім ці свайму апекуну. Рэжысёр другой часткі «Бэтмена» раскрыў падрабязнасці новай стужкі, выхад якой запланаваны на 2026 год. Аб гэтым ён паведаміў у інтэрв'ю выданню SFX Magazine. Ужо ў гэтым месяцы выйдзе першы спін-оф франшызы пад назвай «Пінгвін». Стужка раскажа пра Освальда Копплпота, якога згуляў Колін Фаррел. Вядома, што «Пінгвін» са спін-офу з'явіцца ў другой частцы «Бэтмена». Па словах рэжысёра, горад стане вельмі важнай часткай сюжэту новай кінакарціны. Гэта будзе пагружэнне ў эпічную гісторыю аб глыбокай карупцыі і закране тое, чаго герой нават не мог прадбачыць у першай частцы. У Дженіфер Лопес і Бена Афліка адбылася напружаная сустрэча ўпершыню за доўгі час. Яны вырашаюць пытанні, звязаныя з разводам. 55-гадовая зорка была заўважана, як прыбывае ў офіс, які муж і жонка дзеляць у Лос-Анджелесе. Лопес прыйшла на сустрэчу са сваёй мамай, Гваделупы Радрыгес. Праз паўгадзіны Бен пакінуў будынак. Дженіфер і Бен не бачыліся з таго часу, як Лопес падала на развод у мінулым месяцы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вуліца Адамкоўская ў Брэсце, раён Рэчыца. Там блізка адна ад адной размешчаныя сярэднія школы нумар 27 і нумар 5, а паміж імі ў свой час быў стадыён. Цяпер на яго месцы плануюць пабудаваць вялікі шматкватэрны дом.
У сеціве з'явілася відэа, дзе мясцовая жыхарка незадаволена выказваецца пра гэты новы дом і не разумее, чаму яго вырашылі пабудаваць проста на школьным стадыёне. Яна таксама задаецца пытаннем, дзе цяпер дзеці будуць займацца фізкультурай.
Город Брест, район Речицы. Это школа номер 27. Там далеке гімназія. Тут еще одна школа за домами номер 5. Когда-то это был большой стадион. Его забрали, построили два многоэтажных дома. Этот и за ним следующий. Говорили, что облагородят школьный двор, создадут для детей все условия. Сейчас, как мы видим, будет застройка, опять строят дом. Мне интересно, почему в новых школах большая школьная территория. Разные площадки, футбольные, баскетбольные. Почему у нас Речицы забирают? Ведь у нас на Речице нету ни одного места, где бы могли бы дети погулять. Здесь обычно приходили, собирались мамы с колясками, с самокатами детки катались. В футбол играли, в баскетбол. Забирают уже последний клочок земли.
Але ці ўсё так страшна на самой справе? Еўрарадыё патэлефанавала ў школы і забудоўшчыку. Іх адказы ў нашым рэпартажы.
Праект дома на Адамкаўскай распрацоўваў Брэст Жылбуд. У архітэктурна-будаўнічай канцэпцыі сказана, што тэрыторыя, на якой знаходзіўся стары стадыён, не можа забяспечыць ажыццяўленне адукацыйнай функцыі. То бок пляцоўкі не абсталяваныя спартовым інвентаром, а пакрыццё было разбуранае альбо ўвогуле адсутнічала. Таму было прынятае рашэнне пабудаваць там дом. Аднак забудоўшчык абяцае выканаць работы па рэканструкцыі і аптымізацыі тэрыторыі США номер 5. Пад выглядам занепакоенага бацькі журналіст Еўрарадыё датэлефанаваўся ў некалькі дзяржарганізацый, у тым ліку ў школы, якія знаходзяцца побач з новабудоўляй. Дырэктарка 27-й школы пацвердзіла, што дом сапраўды будуецца, а ўзамен школы атрымаюць акультураную тэрыторыю.
Слышите, во-первых, стадион же сделали, почему там стадиона нет? Там дом строят на территории 5-й школы, вы можете позвонить. Все, что касается 27-й школы, есть есть основной стадион с современным покрытием, который сегодня ввели, и есть, извините, у нас волейбольная и баскетбольная площадка. На стадионе есть дорожки, где можно бегать, а в чем проблема? Но я вам хочу сказать, нормальный стадион. И вот сегодня дети играли в футбол, они запыхались с одной стороны в другую бегать, честно говоря. Поэтому я не знаю, какие у вас претензии, но я считаю, что спасибо, что нам его сделали современным покрытием, совсем. И, допустим, для нашей школы у нас есть еще, видите, волейбольная площадка отдельная, баскетбольная площадка отдельная. Это в 5-й школе их установит вот этот дом сегодня, как говорили. То есть по плану, когда достроят этот дом, вот они установят еще с той стороны еще площадки спортивные. Поэтому для наших детей, например, вообще созданы все условия на уроках физкультуры. Посмотрите, новые асфальтированные дорожки, даже бегать. Я вам хочу сказать, с одной стороны, вот они построят дом, и вот эти инвесторы, которые вкладываются в этот дом, они выделят средства, чтобы сделать там еще куча площадок для детей. То есть это в перспективе. Сегодня вот рассказывали, значит, председателю Брестского областного исполнительного комитета, как это все будет. Поэтому вы не переживайте, там еще модернизация будет идти дальше. Но будет, когда построят дом, потому что они сегодня показывали проект.
У приемном покое 5-й школы нас запевнили, что замест старого стадиона дети будут заниматься на новом. Так само подтвердили, что дом саправды будуется на территории школы. На питание, чему дом узводить на школьной территории, нам отказали, что эта земля давно належит городу и решение про будовництво примал гарвыканкам. У Брест-Жилбуди, якая выступает заказчиком проекта, рассказали, что для детей усих наиближайших школ узвели новый стадион, а сама будовля не является небеспечным местом.
В этом году закончат. В чем у вас вопрос? Так там же, по-моему, насколько я, ну, как бы, не могу утверждать и отвечать за строителей, которые ведут работы, но строительный забор, строительная площадка на момент производства работ ограждена. И вопрос. Мы разработали проект по заданию на проектирование. Обращайтесь в горисполком письменно о том, что у вас есть какие-то претензии. Ну, проект прошел экспертизу, получил заключение экспертизы. Было проведено общественное обсуждение, принято, есть решение о строительстве, о производстве работы и так далее. То есть мы, ну, как бы, ничего не нарушаем, действуем в рамках законодательства. Я разработчик проектной документации, которую, ну, типа, я вот ее разработала, и сейчас по этой документации строят. Ну, не конкретно я, но вообще организация наша разработала проектную документацию, которая выполнена согласно всем требованиям законодательства Республики Беларусь. Были проведены в прошлом году общественные обсуждения, на которых встречались с гражданами, информировали, показывали, какие будут произведены работы, где что будет убираться, где что будет строиться. Обращайтесь в горисполком. Вот я же говорю, вот многие недовольны. Вчера было открытие стадиона с новым покрытием на территории 27-й. Да. Надо было подойти к губернатору и к мэру города и высказать свои недовольства.
У комментариях под видео с нагоды будовництва дома на территории школы меркования разошлись. Нехто пишет, что спорт – это невыгодно, а здоровые люди никому не потребны. А многие писали, что заусёды знойдутся тыя, кому нечто не подобается. Хтось здивлялся и нават не верил, что дом будуют просто на территорию школы. Так, дом няма где больше побудовать, это апошний участок земли. Або такие комментарии, например, знайшли где дом будовать. Служба информации Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.